Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αμέ που πέθανες για με, Χριστέ σωτήρα μου, την αμαρτία μου έλαβες, τον τόσο πόνο μου. Το αίμα σου το έχησες για μένα Ιησού, το αίμα σου αισθάνομαι να ρέει επάνω μου και από τον σταυρό σου αρπάζομαι τη μόνη ελπίδα μου, γιατί εκεί εβάστασες την αμαρτία μου. Ακάνθινο στην κεφαλή στεφάνι φόρεσες και κάθε σκέψη οδυνηρή δική μου έλαβες, κι αντί εγώ το θάνατο εσύ τον γεύτηκες. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω γιατί με αγάπησες. Αθλιό αμάρτωλο εμένα λύτρωσες, αντί οργή και θάνατο ζωή μου χάρισες. Ας ανεβεί από τη γη οδύ προς τον αμνό, λατρεία δώσα και τιμή ανήκουσιν σ' αυτόν, τον αξιό τον λύτρωτη τον Ιησούν Χριστόν.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τους Ψαλμούς 68 και 69. Ας εγερθεί ο Θεός και ας σκορπιστούν οι εχθροί Του, ας φύγουν από μπρος Του αυτοί που Τον μισούν. Όπως διαλύεται ο καπνός διαλύονται, έτσι όπως λιώνει το κερί μπρος της φωτιάς τη φλόγα, έτσι χάνονται οι ασεβείς μπρος του Θεού την παρουσία. Αλλά οι δίκαιοι χαίρονται και φρένονται προς το Θεό και από χαρά φωνάζουν. Τραγουδίστε στο Θεό, με το ψαλτήρι υμνήστε το όνομά Του. Ετοιμάστε το δρόμο για αυτόν που τα σύννεφα υπέβει. Κύριος είναι το όνομά Του. Αγάλεστε μπροστά Του. Πατέρας για τα ορφανά και βοηθός στις χείρες είναι ο Θεός στο Άγιο Του κατοικητήριο. Στους έρημους δίνει οικογένεια ο Θεός. Ανοίγει στους κρατούμενους της ευτυχίας την πύλη. Μόνο οι αποστάτες μένουν σαν υδρυγοί. Θεέ, όταν βγήκες να οδηγήσεις το λαό σου, όταν προπορευόσουν μες στην έρημο, Έτρεμε τότε η γη και οι ουρανοί σταλάζανε μπροστά σου. Θεέ που στο Σινά εφανερώθης, Θεέ του Ισραήλ. Έριξες άφθονη βροχή, Θεέ, την κουρασμένη σου κληρονομιά εσύ τη στήριξες. Ο λαός που σου ανήκει κατοίκησε στη χώρα αυτή, που την ετοίμασες για τον δυστυχισμένο. Θεέ απ' την καλοσύνη σου. Ο Κύριος έδωσε την προσταγή και την αναγγέλουν πλήθος γυναίκες. Βασιλιάδες και στρατιές τους τρέπονται άτακτη φυγή. Και του σπιτιού οι γυναίκες μοιράζουν τα λάφυρα. Όσο εσείς ανάμεσα στις μάντρες των προβάτων ξαποσθένατε, της περιστέρας τα φτερά σκεπάζονταν με ασήμι και τα μικρά της πούπουλα πρασινοπό χρυσάφι. Όταν σκόρπιζε ο παντοδύναμος τους βασιλιάδες μέσα στη χώρα, ήτανε σαν να χιόνιζε στόρος σαλμών. Βουνό Θεού το όρος της Βασάν, βουνό πολύκορφο το όρος της Βασάν. Γιατί πολύκορφα βουνά ζηλεύεται το όρος της Σιών που το επιθύμησε ο Θεός για κατοικία του, κι όμως ο Κύριος θα μένει εκεί για πάντα.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε τους ψαλμούς. Και βρισκόμαστε στο ψαλμό 68. Αυτό είναι ένα τραγούδι απολύτρωσης που μας εισάγει στη νέα εποχή της βασιλείας. Είναι ένας ψαλμός απολύτρωσης και νίκης. Ενώ στο ψαλμό 67 είδαμε τη βασιλεία, εδώ βλέπουμε τη βασιλεία στη δόξα του και τη δύναμή του. Ας εγερθεί ο Θεός και ας κορπιστούν οι εχθροί του. Ας φύγουν από μπρος του αυτοί που τον μισούν. Αυτό το χωρίο είναι μια αναφορά στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 35. Κάθε μέρα, όταν ο Ισραήλ ήταν έτοιμος να ξεκινήσει την πορεία στην έρημο, ο Μωυσής έλεγε «Σήκω Κύριε και ας διασκορπιστούν οι εχθροί σου. Ας φύγουν από μπροστά σου αυτοί που σε μισούν». Τι θαυμάσιος τρόπος για να αρχίσουν την πορεία της ημέρας. Ο προηγούμενος ψαλμός ήταν ένας ψαλμός τραγούδι και αυτός ακόμα ένας ψαλμός τραγούδι, ένα τραγούδι θριάμβου και δόξας. Τραγουδήστε στο Θεό, από το ψαλτήρι υμνήστε το όνομά Του. Ετοιμάστε το δρόμο για Αυτόν που τα σύννεφα υπέβει. Κύριος είναι το όνομά Του, αγάλεστε μπροστά Του. Στα ψηλώματα ανέβηκες, έπιασες εχμαλώτους. Απ' τους ανθρώπους δώρα έλαβες και από τους αποστάτες, ώστε να κατοικήσουνε και αυτοί στο Θεό κοντά τον Κύριο. Αυτό είναι το εδάφιο 18. Στα ψηλώματα ανέβηκες είναι μια εικόνα του θριάμβου. Εδώ φαίνεται να γίνεται κάποιος υπαινιγμός σε στρατιωτικό θρίαμβο. Ο κατακτητής τοποθετούνταν σε ένα ανυψωμένο άρμα. Έπιασε σε χμαλώτους. Οι κατακτημένοι βασιλείς και στρατηγοί συνήθως δένονταν πίσω από το άρμα του κατακτητή. Ήταν δεμένοι στο άρμα, αλλά και μεταξύ τους και περπατούσαν πίσω του για να κοσμούν το θρίαμβο του νικητή. Από τους ανθρώπους έλαβες δώρα. Εδώ οι περισσότερες μεταφράσεις λένε έλαβες χαρίσματα δια τους ανθρώπους. Και είναι μια πιο παραδοσιακή ερμηνεία. Σε τέτοιες περιστάσεις ο νικητής συνήθιζε να κουβαλάει μαζί του μεγάλους θησαυρούς και να πετάει χρήματα στα πλήθη. Έτι δε και δια τους απηθείς. Ακόμα και για τους αποστάτες, λέει η μετάφραση. Αυτοί που ήταν εχθροί του, που πολέμησαν εναντίον του, τώρα υποτάσσονται σε αυτόν και μοιράζονται τη γενεοδορία του. Επειδή είναι το χαρακτηριστικό του ήρωα να είναι γενναιόδωρος. Δια να με κατοικείς μεταξύ αυτών, Κύριε Θεέ. Ο κατακτητής έρχεται τώρα να κατοικήσει ανάμεσα στο κατακτημένο λαό και να σοργανώσει κάτω από τους νόμους του, να κυβερνήσει και να απονέμει δικαιοσύνη ανάμεσά τους. Όλη αυτή η περικοπή χρησιμοποιείται από τον Απόστολο Παύλο στην επιστολή προς Εφεσίους κεφάλαιο 4 και εδάφια 6 με 11. Όταν ο Κύριος Ιησούς ανέβηκε στον ουρανό, μετά το θάνατό του, νομίζω ότι έκανε δύο πράγματα. Πρώτον, πήρε μαζί του στον ουρανό όλους εκείνους τους Άγιους του παρελθόντος που βρίσκονταν στον Παράδεισο. Ο Θεός τους είχε σώσει, μπορούμε να πούμε, επί πιστώση μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά ο Κύριος μας πλήρωσε την απολυτρωτική τιμή για αυτούς όταν πέθανε στο Σταυρό. Τους πήρε τα πνεύματα των δικαίων που έγιναν τέλη στην παρουσία του Θεού. Δεύτερον, έδωσε δώρα στους ανθρώπους. Σύμφωνα με την παραδοσιακή ερμηνεία, έλαβες χαρίσματα δια τους ανθρώπους στη γη και έτσι σήμερα συνεχίζει το έργο του μέσω εκείνων τους οποίους έχει δώσει αυτά τα δώρα. Κάθε άτομο που βρίσκεται στο σώμα του Χριστού έχει ένα χάρισμα και φυσικά όλοι δεν έχουν το ίδιο χάρισμα. Ο Θεός, διαβάζουμε στα εδάφια 21-22, το κεφάλι των εχθρών του συντρίβει, εξοντώνει αυτούς που επιμένουν στις ανομίες τους. Είπε ο Κύριος, τους φέρνω πίσω από τη Βασάν, τους φέρνω πίσω από το βυθό της θάλασσας. Ιστορικά τα εδάφια αυτά φαίνεται να αναφέρονται στην ήττα των Αιγυπτίων και το θαυματουργικό πέρασμα της Ερυθράς θάλασσας. Πνευματικά μιλάνε για την ένδοξη νίκη στο μέλλον και ο εχθρός που συντρίβεται είναι ο Αντίχριστος. Άσχετα με το τι θα προσπαθήσει να κάνει, στο τέλος θα αποτύχει. Ο Θεός θα ελευθερώσει το λαό του, ακόμα και από το βυθό της θάλασσας. Αυτή θα είναι η αποκατάσταση του λαού του. Ο ψαλμός τελειώνει με το εδάφιο 35. Τρομερός είναι ο Θεός στον Άγιο τον τόπο, ο Θεός του Ισραήλ. Αυτός δίνει τη δύναμη και την ισχύ στο λαό του, ας έχει δόξα ο Θεός. Αυτό αναφέρεται τόσο στο Αγιαστήριο, στη σκηνή του μαρτυρίου, όσο και στον ουρανό. Κατά την πορεία στην έρημο, ο Θεός πολλές φορές είχε επιδείξει την τρομερή του μεγαλοπρέπεια μέσα από το Αγιαστήριο. Και από τον ουρανό είχε συχνά εμφανιστεί με τρομερή λαμπρότητα μέσα από καταιγίδες, βροντές και αστραπές. Αυτός δίνει τη δύναμη και την ισχύ στο λαό του. Γι' αυτό οι άνθρωποι που έχουν την υποστήριξη ενός τέτοιου δυνατού και ακατανίκητου Θεού θα πρέπει να είναι αίτητοι. Ας έχει δόξα ο Θεός. Αυτός μας δίνει τη δύναμη που χρειαζόμαστε. Καιρός όμως τώρα να δούμε και τον ψαλμό 69. Αυτός είναι ένας μεγάλος μεσιανικός ψαλμός του Δαβίδ και είναι μοναδικός γιατί ασχολείται με τα σιωπηλά χρόνια της ζωής του Ιησού Χριστού. Αποκαλείται επίσης Σωσανίμ ή τα Κρίνα, επειδή αυτός είναι το κρίνο των κοιλάδων όπως και το ρόδο του Σαρών και είναι απόλυτα αγαπητός. Μετά τον ψαλμό 22 είναι ο ψαλμός που αναφέρεται περισσότερο στην Καινή Διαθήκη. Ο ψαλμός 22 ασχολείται με το θάνατο του Χριστού. Ο ψαλμός 69 ασχολείται με τη ζωή του Χριστού. Όπως είπαμε, αναφέρεται πολύ συχνά στην Καινή Διαθήκη, αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, σε επιστολή προς Ρωμαίους, στο κατά Μαθαίων Ευαγγέλιο, στο κατά Μάρκων, στο κατά Λουκά και στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Ειλικρινά νομίζω ότι υπάρχουν πολλές αναφορές σε αυτόν, χωρίς να είναι απευθείας παραπομπές. Ταξινομείται ως αναθεματικός ψαλμός, επειδή τα εδάφια 22 με 28 είναι πραγματικά προσευχή αναθέματος. Κι όμως, σε αυτό το τμήμα, αναφερόταν συχνά οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Ακόμα, αυτός ο ψαλμός μας μιλά για τα σιωπηλά χρόνια της παιδικής και νεανικής ηλικίας του Χριστού, για τα οποία τα Ευαγγέλια δεν μας λένε σχεδόν τίποτα. Ο Λουκάς μας λέει για ένα περιστατικό στη ζωή του Κυρίου όταν ήταν 12 χρονών και μετά δεν μαθαίνουμε τίποτα άλλο για αυτόν μέχρι που γίνεται 30 χρονών. Τι γίνεται με την περίοδο εκείνη της ζωής του? Ο ψαλμός αυτός γεμίζει μερικά από αυτά τα κενά. Βλέπουμε μερικά από τις σκοτεινές μέρες του Χριστού στη Ναζαρέτ και τις σκοτεινές του ώρες στο Σταυρό. Η προσευχή αναθέματος είναι στην πραγματικότητα μια κραυγή για δικαιοσύνη. Είναι ο ψαλμός της ταπείνωσης και της απόρριψής του. Αρχίζουμε μαζί του βόρεια ψηλά στη Ναζαρέτ, ακούμε το λυγμό ενός μικρός παιδιού, ενός εφήβου, ενός νέου. «Σώσε με Θεέ, γιατί φτάσανε ως το στόμα μου τα νερά». Προσέξτε πώς υπέφερε. Ο φυσικός του πόνος, ο Σταυρό, ήταν αρκετά άσχημος. αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα που υπέφερε στη ζωή του στη γη ήταν σχεδόν ανυπόφορα. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εμάς θα είχαν τερματίσει τη ζωή τους αν περνούσαν αυτά που εκείνος πέρασε στη διάρκεια της ζωής του. Στη διάρκεια των τελευταίων τριών ωρών του Κυρίου μας, ο Σταυρό, έγινε ο αμνός του Θεού που έπαιρνε τις αμαρτίες του κόσμου. Ήταν τότε που έγινε αμαρτία για μας. Παρόλο που υπέφερε πολλά στη διάρκεια της ζωής του, όπως θα δούμε, δεν υπάρχει ευεργετική ή σωτήρη αξία για μας σε όλα αυτά τα παθήματα. Πήρε τη θέση ταπείνωσης και την πήρε εθελοντικά. Ο περιορισμός του Χριστού ως άνθρωπος ήταν περιορισμός που ο ίδιος επέβαλε στον εαυτό του. Εμείς θα θέλαμε να ξέρουμε περισσότερα από όσα ξέρουμε, θα θέλαμε να επεκτείνουμε τη γνώση μας και την κατανόησή μας. Σε αντίθεση με αυτό, όταν ο Κύριος Ιησούς έγινε άνθρωπος, περιόρισε τον εαυτό του, ταπεινώθηκε. Σε αυτή την κατάσταση κράζει. Βυθίστηκα βαθιά στη λάσπη και δεν υπάρχει στήριγμα. Μπήκα στα βάθη των νερών και η πλημμύρα με σκέπασε. Αυτές είναι οι πλημμύρες των παθών που άρχισαν όταν ο Κύριος γεννήθηκε σε ένα στάβλο που ήταν μάλλον μέρος ενός πανδοχείου. Ο στάβλος ήταν καλύτερο μέρος για να γεννηθεί επειδή κανένας δεν μπορούσε να δει τι συνέβαινε εκτός από τις αγελάδες, τα βόδια και τα πρόβατα. Ήταν καλύτερα από τα φιλίποπτα πλήθη που γέμιζαν το πανδοχείο. Αλλά στο στάβλο άρχισε τη ζωή του με πόνο. Τώρα πάμε στη Ναζαρέτ όπου μεγάλωσε. Μας λέει, κουράστηκα φωνάζοντας. Ξεράθηκε ο λάριγκάς μου. Τα μάτια μου σβηστήκανε προσμένοντας εσένα Θεέ μου. Στη διάρκεια εκείνων των 30 χρόνων υπήρχαν φορές που τα μάτια του ήταν κόκκινα από το κλάμα. Το επόμενο εδάφιο μας λέει γιατί. Πιότεροι από τα μαλλιά της κεφαλής μου γίνανε αυτοί που ανέτια με μισούν. Πήρα ισχύ όσοι γυρεύουν το χαμό μου και εχθροί μου είναι άδικα. Ζητούν να επιστρέψω εκείνο που δεν άρπαξα. Αυτό το εδάφιο αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 15 και εδάφιο 25. Και τούτο για να εκπληρωθεί η προφητεία που είναι γραμμένη στο νόμο τους. Με μίσησαν χωρίς αιτία. Ο Κύριος αναφέρει αυτό το εδάφιο σχετικά με τον εαυτό του. Οι εχθροί του Κυρίου τον μισούσαν χωρίς αιτία. Δηλαδή δεν υπήρχε δικαιολογία για το μίσος τους. Η επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 3 και εδάφιο 24 γράφει. Έτσι η δικαίωσή τους γίνεται δωρεάν με τη δική του χάρη μέσω του απολυτρωτικού έργου του Ιησού Χριστού. Η δωρεάν δικαίωση είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι η δικαίωση έγινε χωρίς δικαιολογία. Ο Κύριος δεν βρήκε σε μας την αιτία. Ο Κύριος δεν είπε «Αυτός ο άνθρωπος εκεί κάτω είναι τόσο καλός, θα τον σώσω, θα τον δικαιώσω». Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν είπε κάτι τέτοιο. Μάλλον είπε «Είναι ένας φτωχός, ένας χαμένος αμαρτωλός». Ας εκτείνω το ελεός μου σε αυτόν. Μας δικαιώνει χωρίς δική μας αξία. Αυτός ο ψαλμός μας λέει ότι μισούσαν τον Ιησού χωρίς αιτία. Τον μισούσαν χωρίς αιτία για να δικαιωθούμε χωρίς αιτία. Τι θαυμάσια αλήθεια. Θεέ, ξέρεις εσύ την αφροσύνη μου. Την ενοχή μου δε σου είναι κρυφή. Πώς θα μπορούσε ποτέ αυτό το εδάφιο να αναφέρεται στον Κύριο? Ο Ιησούς ήταν άγιος, άκακος, αμόλυντος, ξεχωρισμένος από τους αμαρτωλούς. Αλλά τις τελευταίες λίγες ώρες στο Σταυρό έγινε αμαρτία για μας. Αυτό είναι εκείνο για το οποίο στεκόταν στον κήπο της Γεστημανής. Προσευχήθηκε, ας μην πιω αυτό το ποτήρι. Ποιο ποτήρι? Το ποτήρι της αμαρτίας, που ήταν το δικό μου και το δικό σου ποτήρι της ανομίας. Η αμαρτία μας τοποθετήθηκε πάνω του και ήταν φοβερή για αυτόν. Για μας είναι κάτι φυσιολογικό, αλλά για εκείνον επειδή ήταν άγιος, ήταν μια οδύνη και ήταν τρομερή. Ας μην γίνω αφορμή, γιατί ο Κύριος υπέφερε τον εξευτελισμό και πήρε πάνω του μια τέτοια ντροπή που αναφέρει το εδάφιο 6 και 7. Υπάρχουν δύο λόγοι που το ανέχθηκε αυτό ο Κύριος μας. Πρώτα απ' όλα τον μισούσαν γιατί ήταν αυτός που ήταν, με τον ίδιο τρόπο που ο αμαρτωλός μισεί το δίκαιο άνθρωπο σήμερα. Δεύτερον, ήρθε για να πάρει μια χαμηλή, μια ταπεινή θέση στη γη. Αποξενώθηκα από τα αδέρφια μου και αλλοφερμένος έγινα για τις μητέρας μου τους γιους. Αυτό το εδάφιο μας λέει πολλά που αλλιώς δεν θα γνωρίζαμε. Τα Ευαγγέλια επιβεβαιώνουν ότι στην οικογένεια του Ιησού υπήρχαν και άλλα παιδιά, άλλα αδέρφια. Ίσως κάποια μέρα, ας πούμε ο Ιούδας ή ο Ιωσής, που ξέρουμε τα ονόματά τους, είπαν «Μητέρα, ακούσαμε κάποιους στο δρόμο να λένε ότι ο Ιησούς δεν είναι στα αλήθεια αδελφός μας. Είπαν ότι κανένας δεν ξέρει ποιος είναι ο πατέρας του. Να, πως ο Ιησούς έγινε αλλογενής για τους γιους της μητέρας του. Νομίζετε ότι μεγάλωσε σε ένα ευτυχισμένο σπιτικό? Μπορεί να ήταν ένα πολύ δυστυχισμένο σπιτικό. Προσέξτε τι λέει. Αλλοφερμένος έγινα για της μητέρας μου τους γιους, όχι για τους γιους του πατέρα του, επειδή ο Ιωσήφ δεν ήταν πατέρας του. Ήταν αλλογενής, επειδή ήταν ετεροθελή αδέλφια του και ετεροθελή αδελφές του». Το εδάφιο αυτό διδάσκει ασφαλώς την παρθενική γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και συνεχίζουμε το εδάφιο 9. «Γιατί η φλογερή αγάπη για τον ναό σου με κατέφαγε και οι εξευτελισμοί έπεσαν επάνω μου εκείνων που με βρίζουν». Αυτό είναι εδάφιο στο οποίο αναφέρθηκε και ο Κύριος μας σε σχέση με τον ναό. Στο ναό ο Κύριος βρήκε ανθρώπους που πουλούσαν βόδια και πρόβατα και περιστέρια για τις προσφορές. Βρήκε επίσης και αυτούς που συναλλασσόταν με χρήματα. Έφτιαξε ένα μαστίγιο από μικρά σκοινιά και τους έβγαλε όλους έξω. Και σε εκείνους που πουλούσαν τα περιστέρια είπε «Πάρτε τα αυτά από εδώ, μην κάνετε το οίκο του πατέρα μου εμπορικό κατάστημα». Θυμήθηκαν τότε οι μαθητές του που λέει η Γραφή «Η αφοσίωσή μου για τον οίκο σου θα με καταφάει». Αυτά διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 2 και εδάφια 16-17. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν θρησκευόμενοι και ήταν πολύ άσχολοι. Μάλιστα, έκαναν περίπου την ίδια ζημία που θα έκαναν και οι τερμίτες. Ναι, ήταν πολύ απασχολημένοι, αλλά βρισκόταν μακριά από τον Θεό. Στα εδάφια 10 με 12 μας λέει ότι όταν νήστευε και συγκρατούσε την οργή του, τον περιγελούσαν γι' αυτό. Του έλεγαν ότι παίζει θέατρο. Όταν τη συντριβή μου έδειξα, φορώντας ρούχα πένθυμα μετανοίας, αυτοί με περιγέλασαν. Και έγινε σε αυτούς παροιμία. Ξέρετε ποια είναι αυτή η παροιμία? Κυκλοφορούσε ότι ήταν νόθος. Ξέρετε πως θα τον αποκαλούσαν οι άνθρωποι σήμερα? Αυτοί που κάθονται στην είσοδο της πόλης, που αναφέρει το εδάφιο αυτό, είναι οι επίσημοι της πόλης, οι δικαστές. Βλέπετε και οι καλύτεροι άνθρωποι της Ναζαρέτ μιλούσαν εναντίον του. Η Ναζαρέτ ήταν μια μικρή πόλη που δεν δέχονταν τον Κύριο Ιησού Χριστό επειδή δεν πίστευαν ότι ήταν ο γιος του Θεού. «Και τραγουδούν σε βάρος μου εκείνοι που ταπείνουν», λέει το εδάφιο. Η μέθηση στο τοπικό μπαρ έφτιαχναν μικρά βρώμικα τραγούδια για αυτόν και τη μητέρα του. Αυτή ήταν η ζωή του στη Ναζαρέτ. Δεν ήταν ωραία. Ξέρετε γιατί τα επέφερε όλα αυτά? Μεγάλωσε μια πόλη όπου αποκαλούνταν νόθος για να μπορέσουμε εμείς να ονομαστούμε νόμιμα παιδιά του Θεού. Δεν βρίσκεται κανένα στον ουρανό που να μπορεί να μας δείξει με το δάχτυλό του και να πει ότι δεν είμαστε παιδιά του Θεού αν πραγματικά έχουμε πιστέψει τον Χριστό. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Γιος του Θεού υπέφερε τόσα πολλά για να μας κάνει παιδιά του Θεού. Δεν έχουμε ιδέα το ότι υπέφερε για 30 χρόνια για να μπορέσουμε εμείς να έχουμε αυτόν τον καθαρό τίτλο ως νόμιμοι γη και θυγατέρες του Θεού. «Αλλά εγώ προσευχήθηκα σε σένα, Κύριε, την ώρα την κατάλληλη. Θεέ, με την πολλή ευσπλαχνία σου απάντησέ μου. Με την αλήθεια σου δώσ' μου τη σωτηρία μου». Αυτό το εδάφιο αναφέρεται στην επιστολή τη δεύτερη προς Κορινθίους κεφάλαιο 6 και εδάφιο 2. «Γιατί λέει ο Θεός το λόγο του, σε καιρό που ήταν ανοιχτή η πόρτα, σε εισάκουσα και σε ημέρα προσφερόταν η σωτηρία, σε βοήθησα. Να λοιπόν τώρα είναι ο καιρός που είναι ανοιχτή η πόρτα. Να τώρα είναι η μέρα που προσφέρεται η σωτηρία». Τα Ευαγγέλια μας λένε ότι ο Κύριος μας προσευχόταν, αλλά αυτά τα εδάφια, 14-19, μας λένε τι προσευχόταν ο Ιησούς Χριστός. Βλέπουμε τη θλίψη του, αλλά επίσης και τη σιγουριά της απολύτρωσής του και της νίκης. Ούτε ο Λάκκος, ούτε ο Βυθός δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Σώθηκε και βγήκε από αυτά. Και επίσης, προσέξτε, το εδάφιο 21 που μιλάνε για το πάθημα του Ιησού πάνω σταυρό. και μου δώσαν χολή στο φαγητό μου και όταν διψούσα με πόντισαν ξύδι. Τα εδάφια αυτά μιλάνε για τις σκοτεινές ώρες του Κυρίου μας στο Σταυρό. Τα παρακάτω εδάφια είναι η αναθεματική προσευχή. Το εδάφιο 22 του αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους. Και ο Δαβίδ λέει «Το φαγοπότι τους ας μετατραπεί σε παγίδα και σε δόλωμα εχμαλώτησης και σε αιτία πτώσης και σε μέσο ανταπόδοσής τους. Ας σκοτιστούν τα μάτια τους για να μην βλέπουν και τη ράχη τους κύρτωσέ την για πάντα». Διαβάζουμε στη Ρωμαίους 11 εδάφιο 9 με 10. Επίσης, το εδάφιο 25 αναφέρεται από τον Απόστολο Πέτρο στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 20, σχετικά με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Προσέξτε όμως το εδάφιο 28. «Από το βιβλίο των ζώντων ας βυστούν και με τους δίκαιους ας μην καταγραφούν». Η έκφραση «από το βιβλίο των ζωντανών ας βυστούν» δημιουργεί ένα πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλη διαμάχη σχετικά με την Αποκάλυψη, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 5, που λέει «Όποιος νικά, αυτός θα ντυθεί με ρούχα λευκά και σίγουρα το όνομά του δεν θα το σβήσω από το βιβλίο της ζωής. Απέναντίας θα αναγνωρίσω το όνομά του μπροστά στον πατέρα μου και μπροστά στους αγγέλους μου». Προφανώς υπάρχει το βιβλίο της δημιουργίας και όταν γεννιόμαστε γραφόμαστε σε αυτό. «Με είδες κιόλας τελειωμένον, όταν ακόμα ήμουν μάζα άμορφη και στο βιβλίο σου όλες ήταν γραμμένες οι ημέρες που για μένα πρόβλεπες, ακόμα και πριν καμιά από αυτές υπάρξει», διαβάζουν στον Ψαλμό 139 εδάφιο 16. Επίσης υπάρχει ένα βιβλίο ζωής για εκείνους που είναι σωσμένοι και υπάρχει το βιβλίο των έργων. Φαίνεται ότι το σβήσιμο έχει να κάνει με τα έργα του ανθρώπου που είναι ήδη σωσμένος. Δεν υπάρχει πενιγμός ότι κάποιο όνομα σβήνεται από το βιβλίο της σωτηρίας. Υπάρχουν και πολλές άλλες ερμηνείες για αυτήν την περικοπή. Μια από αυτές λέει «Όταν γεννιέσαι, γράφεσαι στο βιβλίο των ζώντων του Θεού». Υποθέτω ότι σημαίνει ότι είσαι υποψήφιος για σωτηρία. Όταν σβήνεσαι από το βιβλίο, έχεις ξεπεράσει τα όρια και δεν είσαι πια υποψήφιος για σωτηρία. Εδώ στο Ψαλμό 69, το βιβλίο των ζώντων είναι προφανώς το βιβλίο της δημιουργίας. «Και με τους δίκαιους ας μην καταγραφούν» σημαίνει ότι δεν θα γραφτούν στο βιβλίο της σωτηρίας. Τραγούδι δοξολογίας. «Θα εμνήσω το όνομα του Θεού μου με τραγούδι. Με την ευχαριστία θα τον δοξάσω», λέει το εδάφιο 30. Και το εδάφιο 34, «Ας τον ημνήσουν οι ουρανοί και η γη, τα ύδατα και όσα κινούνται μέσα σε αυτόν». Τι ύμνος δοξολογίας θα είναι αυτός, όταν όλα όσα κινούνται θα τον δοξάζουν. Και με αυτή την ανατένιση, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά που θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.